Sondagoggend 19 April 2015 lees Jakobus 2 vers 1 tot 13. Die tema is: ons geloof in Christus moet nie met die aanneming van die persoon wees nie. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, in 'n sekere gemeente kom daar twee sake tot 'n kerkraad se aandag. Die eerste geval is van 'n arm jong man in die gemeente wat besluit het om met sy vriendin buite die eg saam te woon. Hulle is arm. Dit gaan nie goed nie. Hulle redeneer, hulle kan nie trou nie. Die kerkraad ondersoek die saak en sê dit is toch duidelik die 7de gebod. Dit mag nie plaasvind nie. Julle moet doen wat reg is. Ons plaas julle onder die dig as julle daarin volhard. Hierdie arm man kan natuurlik nie altyd so baie bydra nie. Dit moet in ag geneem word. Die ander geval, die tweede saak, is 'n ruit jong man wat goed af is en baie bydra en betrokke is in die gemeente, maar in sy geval besluit hulle, hy en sy vriendin, om ook buite die eg saam te woon. Die kerkraad sê dan oor hierdie geval, ja, ons weet dit is sonde, maar ons moet in ag neem, kyk hoe draai hierdie ruit jong man, hoe draai by in die gemeente, en hy doen so baie vir die gemeente. Ek dink ons moet stadig wees met hierdie geval, ons moet nie hierdie broeder te vinnig aanspreek nie, net nou verloor ons hom. Wat het daar plaasgevind, geliefdes? Daar is 'n denkbeeldige voorbeeld van dat die kerkraad partydig opgetree het en nie volgens God se wet regverdig vir beide gevalle nie. Hulle het 'n saak volgens die persoon beoordeel. Hulle het volgens uiterlike posisie, afkoms, voorkoms, die rykdom of die stand van lidmate of mense, het hulle 'n saak beoordeel. En dit is die saak wat Jakobus hier aanspreek in verse 1 tot 13. Om nie partydig te wees. Vers 1, julle geloof in Christus moenie met die aanneming van die persoon wees nie. Vers 4, julle moenie julle self onderskeid maak en regters met verkeerde oorleggings wees nie. Vers 9, as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Die woord partydigheid en die aanneming van die persoon, daardie woord partydigheid beteken letterlik van wat voor oë is, nog meer letterlik wat volgens die gesig is. En dit beteken dan of volgens net dit wat ek sien, die uiterlike, 'n saak deurslaggewend te wil beoordeel. En die Here sê vir ons vanoggend, vir sy gemeente, onder julle mag dit nie so wees nie. Daarom is ons tema vandag, ons geloof in Christus moet onpartydig wees, nie met die aanneming van die persoon nie. Ons geloof in Christus moet onpartydig wees en nie met die aanneming van die persoon nie. En ons gaan op 3 sake let. Eerstens gaan ons kyk, wat is die spesifieke geval wat Jakobus hierso na verwys. Dit sien ons daar in vers 2 en 4, wat 'n partydige optrede daar na vore gekom het. Die tweede geval gaan ons sien waarom partydigheid verkeerd is, en dan belangrik, hoe moet ons dan onpartydig optree? Dit sien ons in vers 5 tot 11. En dan in die laaste geval, daar in vers 1 en vers 12 en 13, die oproep, die waarskuwing om barmhartig te wees, soos Christus teenoor ons naaste. Eerstens dan, die spesifieke geval wat Jakobus aanwys hier oor partydige optrede. Onthou nou in hoofstukke 1 vers 19 tot 27 ons vorige preek het ons geleer wat ware reine en onbesmette godsdienst is. Vers 19 en 20 het ons gehoor, dis 'n godsdienst wat die woord aandagtig hoor en stadig is om toornig te raak teenoor God, maar ook teenoor die naaste. Vers 21 het ons gehoor, die ware godsdienst is 'n godsdienst wat heeltyd die boosheid in my lewe aflê, hoe langer hoe meer, en dan in die plek daarvan, Psalm 1, die woord met sagmoedigheid ontvang, dit graag wil hoor. Vers 22 tot 25 het ons gehoor, ware godsdienst is, dat ek nie net die woord hoor nie, maar dat ek ook 'n dader word van daardie woord wat ek aandagtig gehoor het. En dan het vers 27 gekom en dan gesê, so lyk dit konkreet in die ware godsdienst. Die wees en die weduwee moet besoek word. En Jakobus se doel was nie daarmee om net te sê, net as jy die wees en weduwee besoek, dan is jy reg nie. Nee, hy gebruik hulle juist as mense wat broos is, wat alleen is, wat eensaam is, wat gebroken is in hierdie lewe, wat amper half, miskien nie meer aan ons tyd so erg nie, maar vooral in daardie tyd, heeltemal oorgelewer was in onreg en baie keer misbruik is. En die Here wil hê, gelowiges moet juist na sulke mense uitreik. En hoofstuk 2 kom dan nou, en spreek nou daardie optrede teenoor die naaste aan onder die tema van dat ons nie partydig sal wees nie. Nou verklaar dit verskil onder mekaar of Jakobus hier nou 'n werklike konkrete geval in die gemeente aangespreek het en of hy denk meeldig is. Nou hoe dit ook al sê, die saak self is duidelik. Twee persone het in die vergadering ingekom. Die gemeente byeenkoms kom besoek en het blyk dat het nie gelowige self was nie, maar besoekers. Iets wat heel wat gebeur het vooral daar in die eerste eeuw, ons kry dit ook daar by Paulus, as hy skryf daar in 1 Korintiërs 14 van die besondere gawes en die beoefening daarvan, en dan sê hy, daar moet nie chaos in die gemeente wees en allemaal praat in tale en is het die mekaar spil en mense, die besoekers kom van buiten af en hulle sien hier die chaos nie, so dat het heel wat gebeur, onthou ons lees het in die boek Handelinge ook, dat so nou en dan het daar mense van buiten die gemeente kom besoek. En nou was hier een, was 'n ryk man gewees, en die ander een was 'n arm man gewees. Nog meer letterlik, soos het daar beskryf word, sê dit eintlik, dat die arm man was 'n boemelaar, hy het vuil klere gehad. Die rykman se uiterlike, dis nou belangrik, sy goue ringe, sy pragtige kleed word raak gesien, dit wys nou weer na daardie woord, om volgens die uiterlike raak te sien, so ook die armman, sy uiterlike word ook duidelik waargeneem, hy het vuil klere aan, hy lyk sleg, en nou, volgens hierdie uiterlike voorkoms, of status, word dan besluit, hoe hierdie persone behandel gaan word, wat hulle plek in daar die bijeenkomst gaan wees. Die rykman kry erkenning en aansien, hy word belangrik en verhewe beskou, en hy kry 'n goeie plek daar, waar hulle gesit het. Daarteenoor die arm man, moet by die voetbank gaan sit, 'n plek van minderwaardigheid, of hy moet daar een kant gaan staan, so, hy is nie eindelijk deel van hulle nie. En Jakobus veroordeel dit as sonde, vers 9. Vers 4 beskryf hy, dat hulle hulself regters maak met verkeerde oorlegginge. Belangrik, met ander woorde, hulle beoordeel volgens hulle sondige harte die saak net uiterlik. Die sleutelwoord daar in vers 4 is, wat ons lees daar, julle self. Julle self het die norm geword, julle self, en dit wat vir jou uiterlik aanvaarbaar is, en wat jy van hou, en jou voorkeure, het die norm geword, hoe jy met mense omgaan. En Jakobus sê, my broeders, moenie so wees onder julle as gelowiges nie. En daarom sien ons in die tweede plek waarom hierdie partydige optrede, die beoordeling bloot volgens die uiterlike, hoekom dit verkeerd is, daar in vers 5 en 11. Ja, nadat hy hierdie probleem vir hulle geskets het, roep hy hulle aandag nou op en hy doen dit in liefde, hy vermaan hulle in liefde, daarom begin vers 5 ook, luister my geliefde broeders, ek is lief vir julle en daarom moet ek julle saak op die tafel plaas, daarom moet ek met julle spreek oor julle optrede. En nou kom hy in vers 5 tot 11 en hy gee 'n paar redes en sake, hoekom partydige optrede, aanneming van die persoon verkeerd is by die gelowiges. Die eerste is, dit is in stryd met Godse karakter. In die besonder die leer van die uitverkiesing. Ons lees dit daar in vers 5. Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Ons het dit daar gehoor in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 31. Daar beskryf, word die evangelie beskryf. En dit is toch so waar, geliefdes, deur die eeue, natuurlik nie in elke besondere geval nie, maar dit is die gelowiges, wat in die meeste gevalle deur die eeue onderdruk is, van wie hulle geloof, wat misbruik is, wat vervolg is, vooral daar in die eerste eeue, dat hulle na die regbanke gesleep is, dat daar misbruik van hulle gemaak is. Maar nou kom hy, en hy sê, dat die Here se uitverkiesing, het niks selfs van daardie dinge in ag geneem nie. Ons geestelike armoede, ons fisiese armoede, alles het nie verdien dat ons deur die Here aangesien is nie. Hy het sonder om ons rykdom of ons armoede of wat met ons ook al gebeur het, het hy ons nog steeds onpartydig uitverkies. Om ryk te wees in die geloof en erfgename van die koninkryk van God te wees. So die punt wat hy in wese wil maak is dat dit is nie die Here wat iets by ons soek om sy optrede van die uitverkiesing te regverdig. Ons sien dit ook, dit word vir ons daar gegee in Romeine 9 vers 11 nog duideliker. Romeine 9 vers 11, wat juist oor die uitverkiesing gaan, want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiesing kan bly staan, nie uit die werke nie, met ander woorde, nie iets van die persoon nie, nie iets van wat die persoon verdien het, wat sy situasie ook al is nie, die Here bloot uit sy vrye welbehaag, met ander woorde onpartydig, seker is uitverkies en ander nie. Hierdie onpartydigheid van die Here kry ons ook in ander versgedeeltes, byvoorbeeld toe Dawid uitverkies is as koning, lees ons daar in 1 Samuel 16 vers 7, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering. Kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Dit is daardie partydige gedagte. Hulle wou van die ander seuns verkies, omdat hulle uiterlik gelyk het soos goeie konings en soos Saul, en hulle is die regte manne vir hierdie werk. Dan sê 1 Samuel 16 vers 7 verder, want nie wat die mens sien, sien God nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Romeine 2 vers 11, want daar is geen aanneming van die persoon by God nie. Efese 6 vers 9, en Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemele is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Jakobus wil ook hier duidelik maak, en het lyk my was vooral in hulle gemeente situasie, vooral daar in die eerste eeuw die geval. Hy sê vir hulle juis, kyk wie is hulle wat julle nou hier vervolg. Dis nie mede armes en mede swakkes wat julle vervolg nie, maar het is juis in daardie tyd die magtiges en die rykes wat julle voor die regbanke gesleep het. Met ander woorde, wat teenoor julle partydig opgetree het, omdat julle arm is en swak is, het hulle julle vervolg en misbruik. Hierdie rykes was spesifiek ongelowiges, daarom dat ons ook dit sien daar in vers 7. Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? So, as hierdie rykes julle met onreg en partydigheid behandel het, en dit was vir julle verkeerd en nie reg nie, hoekom doen julle dit dan self nou daar in die gemeente? Julle tree dan self partydig op, julle moet dan juis die armes ook regverdig, onpartydig behandel. Die tweede rede wat hy in daardie gedeelte gee, dat partydigheid sonde is, is omdat dit teen die Here se gebod uitdruklik is. Hy sê dit daar in vers 8, as julle ewenwel die koninklike wet volbring, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Daar word spesifiek aangehaal, Levitikus 19 vers 18, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En as jy partydig optree, het jy nie jou naaste, het sy of hy arm of ryk is, wat die status hy ook bekleed, het jy hom nie lief nie. Dan doen jy nie goed nie, dan het jy oortreder van Godse wet geword, soos wat hy daar sê, in vers 9. En onthou nou geliefdes, die 10 gebooie is die fondament. Jou naaste liefde is die opsomming van die tweede tafel van die wette. Vanuit daar die 10 wette is daar 10 wette wat gegee is om te beskryf, om te meer detail te gee. Wat beteken bijvoorbeeld die tweede tafel van die wet? Wat beteken het om jou naaste liefde te hê? En daar het ons, lees ons bijvoorbeeld in Deuteronomium 1 vers 17, julle mag nie in die gereg partydig wees nie, julle moet klein sowel as groot aanhoor. Julle mag niemand ontsien nie, want die gereg is die saak van God. So in hierdie geval is het juist dat die arme onregverdig partydig behandel is, en dit mag nie. Exodus 23 het ons dit daar gelees, en hier is 'n belangrike saak, geliefdes, dat hierdie skrifgedeelte nou nie misbruik word in 'n vorm van die belhaar belydenis, dat die Here nou net aan die God, aan die kant van die armes is, of aan die, net aan die kant is van mense wat fisies swaar kry en nie baie geld het nie, want jy kan duidelik hoor die woorde van onderskeid, wat selfs in ons tekstgedeelte na vore kom, maar ook in die wet self wat sê, hoekom jy nie onpartydig moet wees nie, het jy gehoor daar in Exodus 23, daar het ons gelees, jy mag nie die meerderheid, hulle wat dan al die meer sterker is, wat die groter invloed het, julle mag nie die meerderheid volg in verkeerde dinge nie, beteken dit die geringe, die kleine, die swakke, die minderheid is dan, moet gevolg word, nee, hy sê dan aan die ander kant ook, ook mag jy nie die geringe voortrek, in sy regsaak. So jy mag nie die ryke, ryke partydig, ryke gelyk gee bloot, omdat hy ryk is, in 'n verkeerde saak nie, maar dieselfde geld vir die arme. Bloot omdat hy arm is, sê, kom ons verdraai nou maar die regter wille van, omdat hy arm is. Dit gaan oor onpartydige, regverdige behandeling. Onpartydige, regverdige belangringe, ongeag wat die mense uiterlike aansien, status, ensovoorts, in hierdie wêreld is. En so moet dit in die besonder in die Here se kerk ook wees. Die wese van die probleem is juist wat vers 4 gesê het. Moenie julle self, moenie julle sondige harte, moenie dit wat jy uiterlik van hou, die norm maak van hoe jy teenoor jou naaste, teenoor medegelowiges en sovoorts optree nie. Daarom moet ons nie hierdie gedeelte sien dat dit nou sê dat die geloof is teen die ryk mense nie. Dit is glad nie. Dink maar aan in die skrif van Abraham en Job en Josef van Arimatea en gelowiges reg deur die eeue, koning Dawid. Dit is net dat hulle rykdom moenie bepaal oor hoe jy teenoor hulle optree nie. Maar God se woord. En dit is juist wat hy dan nou vir ons sê. Daarom vers 10 en 11 by implikasie. Eerste ding wat hy daarom vers 10 en 11 wil afwyk, is dit wat ons al eindelijk reeds in die prediking geleer het, daar in hoofstuk 4 van 1 Johannes, 1 Johannes 4. Want lyk my daar sommige van die gemeentelede geredeneer het, maar al die ander goed doen ek goed. Ek eer die Here en ek pleeg bijvoorbeeld nie egsbreek nie. Ek steel nie. Nou kom Jakobus en sê nee, maar ek is wel partydig teenoor mense en ek besluit hoe ek teenoor mense optree volgens hulle aansien en so voort. Nou kom Jakobus daar in vers 10 en 11 en hy sê nee. Dit help nie, ek wil net sekere gebooie van die Here onderhou, maar hierdie wat jy nie van hou nie, onthou daar die woord partydigheid, volgens my gesig, volgens wat ek sien, besluit ek watter gebooie onderhou ek en watter ek nie gaan onderhou nie. En Jakobus sê, nee, as jy nou nie echt breek nie, vers 11, maar doodslaan, die tweede gebod wat spesifiek sê, liefde teenoor jou naaste, het jy jou oortreder van die wet van God geword. Daarom is liefde tot die naaste onpartydige optree teenoor my naaste, ook wat die Here van sy kinders verwag. En ook deur hierdie woorde, juist wat hy daar in vers 11 aanhaal, dit wat hy praat van die koninklike wet, dit wat hy sê daar in vers 8, volgens die skrif, geliefdes, daar is die sleutel. As ek dan nou positief wil vra, maar hoe behandel ek nou my naaste? Hoe behandel ek nou die arm man, die boemelaar, wat daar aanklop, dan is die antwoord juist positief gestel, dat ek volgens Godse wet mense moet lief hê. Kyk hoe stel Paulus dit daar in Romeine 13 vers 8 tot 10. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul, want dit, jy mag nie egsbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. En dit beteken natuurlik dat ons dan my regverdige optrede beteken dat ek volgens die wet van God my eiendom sal beskerm as ek moontlik beroof word en ek dan volgens die wette van wat die Here ook gee daar in die Ou Testament dat ek geregverdig daar is om dan as iemand my en my geliefde se lewe bedreig dan is dit juist liefde om die wet toe te pas in die sin van om met selfverdediging 'n ander een se lewe te neem wat my lewe bedreig. Dan tree ek volgens God se wet op, dan tree ek juist onpartydig op. So dit is wat ons moet bepaal. Nie volgens my hart nie, nie volgens wat ek uiterlik sien nie, maar volgens God se wet behandel ek alle mense wat die Here op my pad stuur. En dit is ook wie my naaste is, geliefdes. Dink maar aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Jy weet, baie keer vir ons die vraag, en nou haak ons so vast in die debat, wie is my naaste, is dit my volksgenote, of is dit net medegelowiges? Die naaste is allemaal wat die Here op jou pad stuur. En jy moet dan in die lig van God se wet, in gebed bid vir wysheid, Here. En u predikant kan nie vir u een gevalle wet opstel, om vir u sê precies elke geval, en elke situasie moet die mens so hanteer nie. Nee, wat ek wel vir u kan sê, is dit wat ons reeds gehoor het, daar in Jakobus 1, vers 5 en 6, dat ek wysheid van God sal bid, om in die lig van sy wet, die mense wat die Here op my pad stuur, regverdig en onpartydig sal behandel. En dit kan verskil van situasie tot situasie. En hoekom doen ons dit, geliefdes? Hoekom verwag die Here dit van ons? Dit sien ons in die laaste plek. Daar in vers 1, vers 12 en vers 13. Die gelowiges is hulle wat vers 1 sê, glo in die Here Jesus Christus, en dan daar die woorde, die Here van die heerlikheid. Hoekom sê Jakobus dit vir ons? Daar die woordkie wil vir ons sê, kyk wat Christus ook gedoen het. Wat het hy ook gedoen? Wat was sy voorbeeld? En dit het ons gehoor, geliefdes, daar in Filippense 2. Wat het hy gedoen? Christus wat volkome heerlikheid is, hy wat die volkome ryk man is, hy wat totaal verhewe is, het uitgereik na ons, ons wat arm was, ons wat nietig was, ons wat letterlik geestelik vuil was, met verkeerde oorlegginge, en Christus het nie na ons gekyk en gesê, ek wil niks met julle te doen en nie, kyk hoe vuil julle is, kyk hoe arm julle is, kyk hoe swak julle is nie, nee, wat het hy gedoen? Filippense sê, hy het geen roof geag, om daar die posisie van heerlikheid te verlaat, en een diensknecht te word, vir arm, vuil, sondige mense nie, nie om die reg van God te verdraai, nie om die standaard van God te verander nie, maar juist om het te handhaaf. Hy het juist gekom, en dit is wat vers 5 ook sê, hy het juist gekom om ons ryk te maak in die geloof, om ons weer te reinig, om ons gezond te maak. Hy het juist kom sterwe vir ons veiligheid, want, wat sê vers 10, ons wat allemaal skuldig was in die oortreding van sy wet, ons wat van nature partijdig is, en ons lief, en die Here natuurlik, maar ook ons naaste onregverdig, volgens ons eie gedagtes behandel, Christus het juist daar, het na ons gekom, Romeine 5 sê dit ook so prachtig, hy het vir ons gesterwe nie toe ons skoon was, en toe ons volkome was, en mooi kleren gehad het nie, hy het vir ons gesterwe toe ons nog goddeloos was, toe ons nog sondaars was. En dit is wat hy vir ons hier die oproep wat hy wil maak, daarom moet nie, jylle wat dan glo in die Christus van heerlikheid, wat een diensknecht geword het, vir ons kom wys het, hoe om ons naaste liefde, jylle lewens moet het nou ook openbaar. Hy wat vir ons barmhartigheid kom bewys het, bewys jylle nou barmhartigheid teenoor mekaar, en teenoor ons naaste. Volgens God se wet, geliefdes, daar is die norm. Volgens God se wet, wys barmhartigheid teenoor mekaar, want, en dit is die waarskuwing wat hy daar gee, hy sê, as ons lewens nie barmhartigheid teenoor ons naaste bewys nie, dan gaan hy ook nie aan ons barmhartigheid bewys nie. Daarom die woorde daar in vers 13, want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
Dink aan ons Heer Jesus Christus se woorde daar in Matteus 25 van die skape en die bokke wat voor hom verskyn het. En dan sê hy juist daar byvoorbeeld in vers 40 en die koning sal antwoord en vir hulle sê voorwaar ek sê vir julle vir sover julle dit gedoen het aan die een van die geringstes van hierdie broeders van my het julle dit aan my gedoen. En ja geliefdes, die predikant sê nie vanoggend dis maklik nie. Veral nie die tye waarin ons lewe nie. Denk maar aan die ervaring wat die engel gebrek gesin gehad het. Die eie predikant worstel daarmee. Die toeloop van boemelaars en mense wat allemaal kom hulp soek en jy weet later nie meer vir wie kan jy iets gee en wat nie. Dit is nie maklik nie. Dit is nie maklik nie. En daarom wil Jakobus juist sê dat ons dit alles moet sien in die lig van God wat in Christus aan ons barmhartigheid bewys het, aan ons onpartydigheid bewys het, sodat ons dit ook sal wys teenoor ons naaste. Met die hele doel, geliefdes, dat ook as ons barmhartigheid bewys, dat daardie besoekers, daardie vreemdelinge, die Here van barmhartigheid sal leer ken. Mag die Here ons daarmee help. Die gedeelte sê nie, ons moet alle mense dieselfde behandel. Mense is verskillend. Mense het verskillende agtergronde. Maar hy vra wel om alle mense regverdig volgens die koninklike wet te behandel. So moet julle geloof in Christus lyk. Amen. Kom ons bid saam.